Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Ilgu laiku par pasaules vērtīgāko resursu tika uzskatīta nafta, saka, tātoties internetā laikmetam tās vietā par vērtīgāko resursu tika atzīta dati, taču ir kāds resurs, kas patiešām ir bijis nozīmīgs visos laikos, tostarp arī šodien un rīt tāds būs, tad tas, protams, ir laiks. Abstrakta netaustāma vienība, kur savu klātbūtni apliecina ik mirkli, taču par kuru ik vienā dzīves jomā cilvēkam ir savi priekšstati un atskaits. Punkti. Par to, kā cilvēka laika uztveri mainījušas tādas zinātnes nozares kā astronomija un paleontoloģija, sīkāk runāsim raidījuma otrajā daļā. Līdz tam iepazīsim kādu senu pulksteņu kolekciju, bet vispirms par kādu aktuālu tikšanos Rīgā, kurā aplūko dažādus fundamentālus jēdzienus, kur savu vietu ir arī laikam. Šodien jau trešo dienu Skonto hallē notiks kāds ļoti īpašs dialogs. Dialogi ar Dalailamu ir pasākums, kurā līdzās dažādiem citiem tematiem tiek runāts arī par zinātnes saistību ar budismu. Par to vairāk interesēsies arī fiziķis Mārcis Sauziņš un tūdeļ par saviem interesantākajiem saskares punktiem šajos dialogos viņš arī pastāstīs mums.
Šī ir trešā noslēguma diena, tā kā divas dienas jau pasākums ir noritējis. Un mēs zinām, ka Dalailam ir viens no tiem cilvēkiem, kas ir ļoti atvērts gan rietumu domāšanas veidam, gan zinātnei un nemitīgi pat ar savu iniciatīvu rosina dialogu starp zinātni un garīgām tradīcijām austrumu un ne tikai. Mēs zinām, ka ar viņu iniciatīvu lielā mērā ir nodibināts tāds institūts, kas saucās Mind and Life, kurš regulāri rīko diskusijas starp austrumu dažādu mācību piekopējiem un zinātni. Un arī šīs pirmās dienās, nu, kas man varbūt kā fiziķim, kas nodarbojas ar kvantu fiziku, bija interesanti, ka bija cita veida pasākums, bet tāpat bija divi tādi diezgan garas viņas vērtības dalēlamas pārdomas par kvantu fiziku un kvantu fizikas kaut kādām paralēlēm austrumu mācībās. Tā droši vien ir viena daļa, kāpēc tas ir interesanti. Otra daļa droši vien ir tas, ka varu apgalvot, ka katrs no mums grib dzīvot harmonisku, tādu līdzsvarotu dzīvi. Ja jūs palasiet kaut kādus senos budistu tekstus, tad ļoti bieži viņi ir ļoti praktiskas mācības, kā nomierināt prātu, kā viņu harmonizēt ar to, kas notiek apkārt. Bet un īpašā laikā teksti, kur ir 2,5 tūkstoši gadu seni, viņi prasa kaut kādu interpretāciju un skaidrojumu. Viņus ir tā grūti atvērt un uzreiz lasīt un teikt, ka tagad es tur visu sapratu. Līdz ar to šie te lekcijas vai šeit tie praktizētāji to sauc par mācībām, ko Dalailama Latvijā sniedz, patiesībā ļauj saprast, varbūt šos tekstus labāk, piemērot viņus mūsdienu pasaulē un patiešām piemērot mūsdienu pasaulē, jo kā Dalailama vienmēr apgalvo, ka ja tekstā ir kaut kas, kas ir pretrunā zinātni, tad taisnīgi ir zinātnē. Tad teksts ir jāuztver alegoriski, pārnestā nozīmē. Ja viņš nav pretrunā ar mūsdienu zinātni, tad viņi var uztvert burtiski. Tad to visu šo te saņemot kopā, es domāju, ka patiesībā tādam normālam rietumu cilvēkam, pie kādiem es arī sev pieskaitu, ir ļoti interesanti par brīdim paklausīties tādas pasākumas, mācības, lekcijas, sauciet, kā gribiet, šī gadījumā no ko sniedz Dalailama.
Kā jūs vērtējat to, ka mums rietumu pasaulē veidojas vairāk tā vēlme paskatīties tās zinātnes un tās garīgās pasaules saskarsmes vietas, vai mēs vēl esam ļoti tālu no tā un mums būtu vairāk jādomā, kā meklēt šo saskars punktus, nevis varbūt pretnostatīt to vien otram?
Es domāju, ka šeit pretrunas nav, jo vairāk mums būs skatu punktu uz to, kas notiek pasaulē. Zinātniskais skatu punkts perfekts. Es būšu pēdējais, kas teiks, ka tā nav labs veids, kā skatīties un vērtēt lietas, kas notiek pasaulē, bet viņš tālu nav vienīgais. Ja to, ja mēs paskatāmies vēl no citu tradīciju, tai skaitā reliģisku, filozofisku tradīciju skatu punktiem uz to, kas notiek pasaulē, tā aina pavisam noteikti iekūst plašāku skatu un varbūt es pat teikšu tā ļoti tieši, mēs kļūstam mazāk provinciāli. Mēs vairāk ieraugam to pasaules krāsainību dažādos skatu punktus, dažādos viedokļus un to, kas viņos ir atšķirīgs un to, kas viņos ir kopīgs. Līdz ar to nu, katrs, kas spēj no vairākas pozīcijām paskatīties uz pasauli, protams, ierauga viņu pilnīgāk.
Paldies Mārcim Auziņam par ieskatu tajā, kāpēc un kā rietumu cilvēku domāšana atrod kopīgo ar austrumu domāšanas tradīciju, bet redzējuma turpinājumā pievērsīsimies sarunām par laiku, lūkojoties uz šo fenomenu no divu ļoti interesantu zinātņu skatu punktiem. Pēc brīža skaidrosim, kādās laika vienībās uz pasauli raugās paleontoloģija un astronomija, zinātnes, kas aplūko Zemi un visuma miljardiem gadu senā pagātnē, bet vispirms aicinu ieklausīties stāstā par kādu neparastu pulksteņu kolekciju Rīgā. Rokas pulksteņi ilgu laiku tika uzskatīti par greznumu lietu sievietēm, līdz pirmais pasaules karš ieviesa korekcijas to popularitātei, par koši apgleznotiem sienas pulksteņiem ar dzeguzi, grezniem laikrāžiem, kas tika novietoti viesistabā uz kamīna, kariešu un baznīcu pulksteņiem un vēl neskaitāmiem tikšķētājiem un zvanītājiem dzirdēsiet Zanis Lācis sagatavotajā ierakstā.
Šādi tikšķi ir samērā jauna laikrāža īpašība, jo pirmie laika skaitītāji bija saules pulksteņi, par kuriem liecības ir rodamas 1500 gadus pirms mūsu ēras. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā izstādē laika mūzika pulksteņi no muzeja krājuma ir aplūkojami gan kabatas formāta saules pulksteņi, gan sienas flīžu lieluma ierīce, kuru 19. Gadsimtā pārbūvējo tagadējo vēstures un kuģniecības muzeja ēku atrada izrakumos. Skatot pulksteņu izmēru, stila un mehānikas pārmaiņas laika gaitā, dosimies nelielā ekskursijā kopā ar muzeja krājuma nodaļas krājuma glabātāju Māru Kozoliņu.
Ja runājam par to, kas tad bija pirmie un kuriem visvairāk arī vajadzēja zināt pareizu laiku un kuri bija tie, kuri radīja pirmās laika mērāmās ierīces, tad jāsaka, ka tie bija priesteri, jo viņiem galvenais uzdevums tātad bija noteiktā laikā veikt dažādas sanāksmes un tāpat tās arī dažādas pareģojumus valdniekiem, un to visu vajadzēja tātad pateikt, jā, tātad precīzā laikā. Tieši tāpēc arī viņi bija tie, kas nodarbojās ar šādu ierīču izgudrošanu. Vēlāk jau nākošais etaps, jā, ir tātad mehāniskie pulksteņi. Mehāniskie pulksteņi Eiropā parādās jau 10. Gadsimtā. Sākumā tos darbi ūdens, pēc tam atsvari. Arī pirmie mehāniskie pulksteņi ir torņu pulksteņi. Milzīgi lieli, ja, jo mehānisms ir liels, un nekur citur arī viņu novietot nevarēja. Un šeit mums ekspozīcijā ir no Torņkalna baznīcas ciparnīca. Tas ir 19. Gadsimts.
Te ir rakstīts, ka pirmais sāka darboties 1352. Gadā Svētā Pētera baznīcas tornī, un tas ir bijis pirmais publiskais pulkstens Rīgā.
Tas ir, jā, runājot par Rīgu. Protams, tik sen saglabājies nav, un tādēļ mēs izstādē apmierināmies ar to, kas mums ir, jā, un lepojamies ar to, kas mums ir krājumā, lūk, šī te ciparnīca senā. Bet jāsaka, viss pulksteņa lielums ir bijis saistīts vienmēr ar mehānismu attīstību, jo iet laiks uz priekšu, kāds cilvēks pieliek roku savu domu šim te mehānismam, uzlabo to, jo pulkstenis paliek vien mazāks, mazāks, mazāks līdz rokas pulkstenītim. Līdz 17. Gadsimtam tikai stundu rādītāji, pēc tam parādās arī minūšu rādītāji, un interesanti ir, kad parādoties šiem te minūšu rādītājiem, lai arī tas ir, kā literatūra aprakstīts arī baznīcas torņos, lai cilvēks saprastu, kas ir kas, tad ir tā, kā stundas paliek lūk šiem romiešu cipariem, bet minūtes ar arābu cipariem apzīmē. Un tie arābu cipari bijuši daudz lielāki par šiem romiešu. Tikmēr, kamēr cilvēki saprata, kas ir kas, lai viņi varētu to atšķirt.
Jūs tieši gribēju prasīt par tiem cipariem. Jūs man rādāte tos pirmos pulksteņus, un uz visiem ir romiešu cipari. Kad parādījās arābu cipari?
Nu, principā, cik var secināt, jā, tad 17. Gadsimtā lieto gan vienu, gan otru. Nu, šeit ir arī tādi, jā, ja mēs runājam tur par Angliju, runājam par Holandi. Jāsaka, arī Latvijā ir pūksteņmeistari, jo 1593. gadā sāka darboties pūksteņmeistari cumfti. Un sākumā viņi kopā ar atslēdziniekiem, pēc tam jau izdalās. Nu, un šeit jūs varat redzēt arī Jelgavā darinātus pūksteņus.
Jā, reku rakstīts Mitau. Tur ir Berga, A.G. Berga, bet šeit ir I.E. Jones.
Tie ir Latvijas meistari, ja viņi šeit šajā teritorijā viņi strādājuši un atveruši savus darbnīcas. Un jāsaka, šis te Džons ir bijis pazīstams arī Krievijā. Viņš ir strādājis arī Krievijas galmā kā pulksteņu meistars.
Te mums tā dzeguze fonā dziedāja, vai ir ziņas, kāpēc tieši dzeguze un kad parādījās pulkstenis ar dzeguzi?
Šī te izstādes daļa, tie ir ļoti populārie, pasaulē pazīstami, atpazīstami Švarcvaldes pulksteņi.
Tad mēs runājam par Vāciju.
Par Vāciju, par Švarcvaldi, kur 18. Gadsimtā uzsāka tieši šādu no sienas pulksteņu ražošanu. Un te ir jāsaka, mēs jau esam nonākuši tātad no šiem te torņu pulksteņiem, sienas pulksteņi, jau pie cita veida sienas pulksteņiem. Šāds pulksteņu tips ir raksturīgs tikai Švarcvaldei. Kāpēc tieši šie pulksteņi attīstījās Švarcvaldē, jo Švarcvaldes teritorija, tā ir liela teritorija, ir klāta mežiem. Un tātad tur bija dabisks izeja materiāls, tas ir koks, jo sākumā visi šie pulksteņi tika izgatavot, izņemot, protams, mehānismus, izgatavot no koka. Šajā te teritorijā katra ģimene nodarbojās ar pulksteņu detaļu izgatavošanu un tad aizveda uz kādu meistaru darbnīcu, kur salik šīs detaļas kopā. Tādas darbnīcas bija Švarcvaldē ļoti daudz. Un jāsaka, interesanti tas, ka šie pulksteņi bija lētāki par visiem citiem pulksteņiem. Un viņi iepatikās Eiropā un iepatikās pat Krievijā, iepatikās Amerikā. Un no 1800. Līdz 1850. Gadam viņus izgatavoja 150 miljonu šos te pulksteņus. Sākumā šo apgleznošanu veica sievietes, meitenes, kuras ļoti bieži arī saslima, jo krāsa, indīga sastāvdaļas krāsā ir, bet šo darbu veica tikai sievietes. Vēlāk jau parādījās litografija, parādījās cita tehnika, arī nedaudz pamainījās forma, ja jūs šeit redzat, tur tā tipiskāka, ja tie Švarcvaldes pulksteņi ir arī šādi skapīši, ja, ar tādām drusiņi tādām mierpilsoniskām ainiņām, ja, vai nu tur
briedīši, ja, kaut kur ganās tur pie upes,
ja, arī kāda tāda skate. Nu,
bet tā dzegūze, vai tā vienkārši
Švarcvaldieši? Un Švarcvaldē, no acīm redzot ar šo te dabu, saistās arī pulksteņi ar dzegužu mehānismu. 1730. Gadā, nu kā literatūrā ir rakstīts, tad Švarcvaldē tika izgatavots viens no pirmajiem pulksteņiem ar dzeguzīti.
19. Gadsimtā Švarcvaldes pulksteņus jau sāka izgatavot fabrikās. Ar laiku to ražošanas apjoma pieauga un vēl šobaldien dzegušu pulksteņus gatavo šajā Vācijas reģionā. Skatot tālāk pulksteņu stilu un veidus, ir jārunā par masīvajiem angļu stāvpulksteņiem.
17. Gadsimtā šie te sienas pulksteņi Anglijā tika ielikt iekšā šādā te skapī un izveidojās tā saucamais angļu grīdas pulkstenis. Tajā laikā un arī vēlākajā periodā, ja, uzskatīja, ka nu, neviena normāla, bagāta māja, ja, nevarēja iztikt, viesistabi nevarēja iztikt bez lūk šāda te grīdas pulksteņa.
Pie šīs izstādes apraksta ir minēts tāds termins kā kariešu pulksteņi. Tad pulksteņi, jā, kas bija karietēs, vai te var apskatīt, jā, kādu?
Pulksteņi, jā. Ceļojumi, jā. Tad viņus ielika karietē. Atsevišķiem, tā kā pieņemsim šim, ir skaņas signāls. Nospiežot nelielu podziņu, pulkstenis zvana vai nu trīsreiz, četrreiz un tādā veidā, vai tā ir tumsa vai arī gaismā, nu icevišķi jau tumsā vajag, ja tā tad zināt, cik ir laiks pagājis, nu jā, šādas te pulksteņus tad arī vadāja līdzi.
Tagad tāds metāla tējas kārbas ar rokturiem.
Jā, nu,
jā, nu lai varētu paņemt rokā.
Jā, lai viņus var novietot.
Masīvi, bet tajā pašā laikā nepārāk lieli. Jāteic, ka šie kariešu laikrāži ir tādi kā modinātāji pulksteņu vectētiņi. Pirmie modinātāji parādās 20. Gadsimta sākumā un, skatot muzejā izliktos eksponātus, ir atkal jārunā par kādu vietējo pulksteņu meistaru.
20. Gadsimta sākums, jā, Arī Roberts Valdmans, jā, kurš...
Rīga.
Rīga, jā, nu, principā neražoja mehānismu, ieveda no ārzemēm, no Šveices. Viņš sudrabkalns bija, bet, nu, lūk, arī veidoja šādas te modinātājus.
Pulksteņi savulaik kalpoja gan kā grezni interjēra priekšmeti, gan arī kā status rādītāji, jo kurš katrs nevarēja atļauties viesistabā uz kamīna novietot bagātīgiem rotājumiem klātu tikšķētāju vai arī sabiedrībā esot lepni gozēties ar zelta pulksteņķēdi, kuras galā rotājās kabatas pulkstenis.
Kabatas pulkstenis uzreiz nebija apaļš, nebija tik ļoti mazs arī, bet viņš bija daudz lielāks, viņu sauc pa sīpolu līdz 18. gadsimtam.
Sīpols?
Jā, jo viņam bija, viņš bija apaļš un biesis. Nu, un mehānismi veidoja greznus, ļoti skaistus, jo viņš vēl nebija tik utilitārs priekšmets, ja kā nu, mēs to saprotam šodien. Nu, un jāsaka, ka šeit arī lieliski var redzēt tādus pulkstenīšus, šos te kabats pulkstenīs melnos, melnu ciparnīcu.
Tā, numur 11, ja? Tas
nu, kaut vai, jā.
Šveica, Krievija, 20. Gadsimta sākums. Jā,
maziņi. Jā. Viņš varbūt vairāk domājams ir dāmu pulkstenīts, ja, kas ir bijis ķēdē. Un nākošais šeit sestais numurs, kā jūs redzat, jā. Pulkstenim pieliktas ir divas skaviņas.
Tas nozīmē, ka jau, kā saka, tad kabats pulkstenis, kā saka, evolucionēja un pārgājas rokas pulksteni.
Jā, bet vispārīgi šis ceļš bija garš, un pulksteņmeistari teica, ka kabats pulkstenis, tas ir pulkstenis, rokas pulkstenis, dāmu kaprīze. Jo mehānisms bija tik smalks salīdzinoši, ja, ka vienkārši no sākuma nu, nevarēja tādu daudz izgatavot, ja, un viņš arī bojājās, protams.
Tad skatot šeit, uz, kas ir rakstīts, ka tad rokas pulksteņi ienāca pagājušā gadsimta sākumā?
1880. Gadā vācu virsniekiem, jūras virsniekiem, admiralitāte pasūtīja šos te rokas pulksteņus. Bet neieviesās. Bet Pirmā pasaules kara laikā angļu lidotāji jau pieņēma rokas pulkstenis, jo, protams, lietot kabats pulksteni vai
kariešu pulksteni. Jā, vada ir lidmašīna.
Un jāšauj vēl, jā. Un tāpēc arī rokas pulksteņi parādā. Nu, pēc Pirmā pasaules kara, jā, rokas pulksteņi nostiprinās.
Piebildīšu, ka izstāde ir atvērta līdz šī gada beigām, un tur apskatē ir izlikti 150 pulksteņi, sākot ar 17. Gadsimtu līdz pat mūsdienām.
Par pulksteņiem stāstīja Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma nodaļas galvenā glabātāja Māra Ozoliņa. Pie viņas viesojās mana kolēģe Zane Lāze, bet par laiku dažādā zinātņu nozarē saruna studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Ir ļoti grūti iedomāties dzīves jomu, kurā mēs nedomātu laika dimensijā, un ja runājam par sevi, tad gana bieži mēs sevi identificējam arī ar savu vecumu un laiku, kurā dzīvojam. Tāpat arī apkārtējo vidi mēs mērām un izsakām laikaskalas dimensijā, cik gan veci ir koki, pilsētas, okeāns un visa šī planēta, kāda tā bija senā un netik senā pagātnē, un gal galā, cik gan veci ir mūsu zināmais visums. Šie ir jautājumi, kas urdījuši cilvēku prāts jau kopš seniem laikiem un ne jau velti cilvēkiem piemīt spēja domāt laika kategoriju. Bet cik dažādi šo laika kategoriju uztver un analizē divas zinātnes nozares, kurām pat tiešām laikaskalu uztver ikdienai nu, neierastos mērogos, runāsim atlikušā raidījuma daļā, kad pie mums studijā viesojas paleontologs un Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas vadītājs Ervīns Lukševičs. Sveicināti!
Labdien!
Un Lundas Universitātes profesors astronoms Dainis Dramiņš. Sveicināti!
Labdien!
Nu, jūs abi pārstāvat jomas, kurās, man liekas, ar laiku ir tādas ļoti īpašas attiecības, jo, man liekas, ir ļoti jāpārstartē savus prātus dažkārt, lai domātu tajās laika kategorijās, par kurām runā gan paleontoloģijā, pētot ļoti senu zemes vēstures posmu, gan arī astronomijā, no vienas puses runājot par ļoti senu laika posmu, no miljardos gadu, cik mēs runājam, vai arī tajā pašā laikā, ja mēs runājam par lielo sprādzienu, tad tur ir patiesībā, nu, pat sekunda ir milzīga laika vienība, par kuru mēs domājam. Vispirms, varbūt, jūs pats, katrs pats, tad, kad sākāt darboties paleontoloģijā vai astronomijā, jums bija tā sajūta, ka ir mazliet jāpārstartē savas prāts tai laika dimensijā domāt citos mērogos vienkārši? Nezinu, sākšu ar paleontoloģiju, ar astronomiju, kā labāk. Nu, ar paleontoloģiju mēs vienmēr tur zinām, ka miljoni gadu šurp turp parasti ir tā novirze, par kuriem paleontologi runā.
Tā ir. Sākot nodarboties paleontoloģijā, varbūt patiešām sākotnēji nepievērsta īpaši lielu uzmanību, bet tad iedziļinoties, tad bez šaubām, fosīlijas sniedz mums zināšanas par relatīvo laiku, kas dzīvoja ātrāk, kas dzīvoja vēlāk, un tas milzīgos skaitļus, nu, kaut kā ļoti abstrakti uztvēra. Tagad situācija krietni mainījusies, jo es esmu vienlaicīgi ne tikai paleontologs, bet arī stratigrāfs, tas, kas nodarbojas ar zemes slāņu nodalīšanu, aprakstīšanu un datēšanu. Līdz ar to, nu, man gan negribētos piekrist, ka fosīlijas var sniegt informāciju tikai ar tik milzīgu kļūdu, kā pāris miljonu gadu, bet no 10 000 līdz 50 000
nu, tā
gadu
tā ir, jums.
Jā, tā ir datēšanas kļūda iespējamā, ja mēs runājam par fosīlijām.
Tad 10-15 tūkstoši gadu, ja mēs šeit mazliet ieliekam pauzi un padomājam, aizdomājam sekundi savā prātā, kopš laika, es nezinu, kopš Romas impērijas bojājas, ja ir pagājuši mazāk nekā 2000 gadu, tad mēs runājam par kādām laika kategorijām. Mums patiesībā liekas, ka tas ir bijis sen, bet lūk, paleontoloģijā, ja, tad tas ir tikai datēšanas kļūdas, nu, mērogs.
Pēdējiem, apmēram, pēdējiem 500 miljoniem gadu, jo dziļāk pagātnē mēs vēl skatām kādas lietas, jo kļūda tikai pieaug. Turklāt vēl paleontologi spēj, no tā kārtīgi mēģināt vismaz apjaust, kāds ir seno veidojumu vecums apmēram līdz 600-630 miljoniem gadu, bet ne tālāk. Tālākā pagātnē mums tikai vienīgi ģeohronoloģija, kas datē iežus pēc radioaktīviem minerāliem un tam līdzīgām metodēm var sniegt atziņas.
Mēs droši vien varam vēl šodien parunāt, kā jūs mēģināt datēt šo laiku un to noteikt, bet kas ir tas, nu, senākais posms, ko ar dažādām metodēm var noteikt paleontoloģijā? Nu, tad mēs nerunājam tikai par fosīlijām, jūs tikko teicāt to datēšanu citādāku. Kas ir tas senākā pagātne, kurā jūs varat ielūkoties?
Nu, apmēram 600 miljoni gadi.
Tas ir
plus,
arī tas,
mīnus,
plus,
jā.
Mīnus. Daini, runājot par astronomiju, te arī ir pilnīgi atkal citādāk, laikam, jāpaskatās uz to laika skalu.
Jā, tas ir interesi. Astronomija, es domāju, nerodas no gudrošanas par laiku, bet pamazām jau aptver, ka visums ir ļoti liels, ļoti tukšs, un attālumi jāmēra kaut kādā citā veidā nekā ar kilometriem. Un to, ko parasti izmanto, tas ir gaismas ātrums, jo gaismas ātrums 300 000 km sekundē nozīmē, ka līdz mēnesijai aizskrien gaismas sekundes laikā, līdz tālākam planētam jau ir stunda, piemēram, pirms nedēļas kosmiskais aparāts Cassini beidz savu misiju Saturnā, bet mēs saņemam signālu Zemes vairāk kā stundu pēc tam, ka tā bija jau nosūtīta no Saturna. Tā kā savā ziņā tā bija tā kā, nu, vēstulīta ar aizsturi. Un ja mēs skatāmies debesīs, mēs redzēsim zvaigznes, kuras varbūt 100 gaismas gadu attālumā, zvaigznes, kas ir 2000 gadu, gaismas gadu attālumā. Tas nozīmē, ka no turienes mēs saņemam it kā vēstulītes, kas tika sūtītas, kad Romas impērija valdīja uz Zemes. Un ja mēs skatāmies pavisam tālos vidēs, teiksim, uz Andromedas galaktiku, ko var saskatīt ar neapbruņotu acis, tā jau ir pāris miljoni gaismas gadu attālumā. Tagad tur jau nāk mums ziņas, varētu teikt, no laika, kad cilvēki vēl nebija uz Zemes.
Jā, mēs varētu teikt, ka skatoties debesīs, mēs saņemam ziņas, kas mums pienāk par laiku, te vēl bija dinozauri, piemēram, jā, vai vienalga, nu skatāmies vienalga, kurā laika skalā atpakaļ.
Jā, nu, Andromēda laikam varētu būt, tajā laikā sākotnēji mamutes staigāja pa zemi.
Jā, tas laikam cilvēku prātam ir tās liels izaicinājums mēģināt kaut vai saprast. Nu, man personīgi vienmēr ir licies dīvaini skatīties astronomijas kontekstā uz lietām, kas mums ir jaunākais atklājums, bet patiesībā tā ir miljoniem gadu vecs notikums, ja tā varētu teikt.
Jā, bet tur ir, teiksim, ar intelektu mēs varam aptvert lietas, kas notika ilgi pirms mūsu pašu dzimšanas. Piemēram, teiksim, kāds kukains, kāds taurinīts, kas lidinās pa mežu. Ja tas taurinīts ir īsti inteliģents, viņš sapratīs, ka pumpuri, kas ir uz dzinumiem kaut kur, ka ir koki, kas lejas debesīs, arī trūrošie koku no stumbra, īstenībā ir tas pats dzīvības paveids, tikai dzērākos laika posmos, bet tas taurenīts nespējas izsekot, ka izaug koki. Arī mēs nespējām izsekot, kā no ozolzīles izaug kāds tūkstošgarīgs dižozols. Neviens cilvēks tam nav sekojis, bet mums tik un tā nav šaubas par to, ka tā tas ozols ir izaudzis. Un līdzīgā veidā astromi ir, nu, arī secināt, ka vērojot varbūt nu blāvi spīdošas nu šķiedrainas nu miglājas apzvaigžņu telpā, ko spoži zilgana zvaigznes, zvaigžņu kopās, sarkanas milžu zvaigznes, ja pat baltas pundru zvaigznītes, arī īstenībā ir tas pats dabības, dabas, nu, variants tikai dažādos attīstības posmos. Un tādā veidā mēs varam secināt par notikumiem, kas notika ne tikai pirms mūsu personīgās dzimšanas, bet arī pat pirms cilvēces izveidošanās. Un tas savā ziņā ir, ir tas, kas veido vispār, nu, tādu vēsturisko ainavu, ka mēs spējam ar intelektu šito secināt, jo mums nav šaubu, ka dižozols izaug kādreiz no tās
ozolzijas. Lai gan paši mēs neesam to stādījuši un
neesam. Mēs paši neesam stādījuši, arī mūsu vecāki, mūsu vecvecāki nav to redzējuši, bet mums nav šaubas, ka tā tas bija.
Jā, tas liek laikam paskatīties dažādā perspektīvā vispār uz cilvēka, nu, mūža skalas tādu mazumu no vienas puses, paskatoties kaut vai visumā vai paleontoloģijā uz zemes vēsturi skatoties. Nu, cik maza niecība patiesībā ir tas cilvēka mūža garums, ilgums, kā precīzāk šajā gadījumā pat būtu jāsaka. 70, 80, 90 gadi, tas nav nekas. Runājot, jā, par laiku un vēl par kļūdām, jūs te runājat par to, kāda apmēram ir tā kļūda, plus mīnus 10-15 tūkstoši gadi paleontoloģijā. Kā ir ar astronomiju, kur jums tur ir tas kļūdas mēroks? Kā tūkstošos vai miljonos, nu, vai sekundēs?
Astronomi ir ļoti daudz, kas ir novērojams. Mēs varam redzēt strauji uzliesmojušos meteoru zemes atmosfērā, kas notiek sekundes laikā. Mēs varam uz saules virsmu sekot, kā mutuļo gāzes 10 minūšu. Nu, un daudz, kas notiek daudzos dažākos laika nu, posmos. Ja mēs runājam par kā var noteikt vecumu kaut kam, nu, tas atkarīgs kā kā tas tiek darīts, ja tas ir modeļu zvaigznēm, nu labi, nu tur būs miljoniem gadu nedrošības. Ja mēs mēģinām noteikt saules vecumu, mēs izejam no pieņēmuma, ka visanākie meteorīti ir tikpat vecs kā saules sistēmas veidošanās. Un to šodien var noteikt visai precīzi. Mēs runājam ne pa miljoniem gadu, bet par daudz precīzāk.
Kāds ir tas jūsu skala tajā brīdī?
Bet ir grūti, jo tie ir, kas ir relatīvie vecumi un kas ir absolūtie vecumi, ir
kas ir kas? Kas ir relatīvais, kas ir absolūtais vecums vai laiks?
Mēs relatīvais, ja mēs skatāmies, teiksim, uz kādu planētu pavadoņu, varam teikt, cik svaiga ir tā virsma. Ja virsma ir svaiga, tas nozīmē, ka tur nav sabombarēts ar meteorītu krāteriem. Ja tā būtu ļoti sena, tur būtu gadu miljoniem ilgi ar meteorītiem sabombarēts, tā kā mēnesi virsma. Mēs skatāmies uz Jupiteru pavadoņu Eiropas virsmas, kur ir ledāji, tā ir ļoti svaiga. Tas nozīmē, ka tā ir veidojusies nesen, bet mēs nezinām īsti kad. Bet tā nevar būt sevišķa sena ģeoloģiskā mērogā, jo ja tā būtu bijusi sevišķa sena, tad tā būtu, nu, tā būtu redzams, ka tā ir cietusi. Tā kā tie ir relatīvie vecumi, un tie ir ļoti būtiski, sevišķi tur, ka mēs nevaram tieši mērījums veikt. Piemēram, ka tieši Jupiteru pavadonim Eiropa, zem kura atrodas ūdens okeāns.
Kā relatīvo un absolūto laiku jūsu zinātņu nozare?
Šajā ziņā ir neliela atšķirība, un tas ir pirmais paņēmiens, kas ienāca prātā paleontologiem jau tālajā 18. gadsimta beigu posmā, kad pēc līdzīgām fosīlijām var mēģināt noteikt, vai ieži veidojušies vienā vai atšķirīgos laikos. Tātad tāpat, kā es esmu vecāks par jums, Sandra, tad es domāju, ka vidusskolnieks jau arī varēs aplēst, ka slāņi ar trilobītiem ir senāki nekā slāņi ar bruņuzivīm, savukārt tie ir senāki nekā slāņi ar amonītiem, kas valdījuši tajā laikā, kad sauzemē staigāja dinozauri, amonīti dzīvoja jūrā. Nu, un slāņi ar mamutu atliekām varētu būt paši jaunākie. Bet neviens nepasaka, cik absolūto vecumu pēc fosīlijām noteikti nav iespējams, atskaitot tikai gadījumus, ja fosīlās atliekas nav vecākas par 50 tūkstošiem gadu, un tās satur kaut nelielā devā radioaktīvo oglikļa izotopu C14. Visos citos gadījumos pēc fosīlijām mēs nosakam tomēr relatīvo vecumu, savukārt absolūto. Tagad, atminoties, man stāstījumu par kļūdu, šādas apjausmas par to, kā arī pēc fosīlijām varētu noteikt vairāk vai mazāk absolūto vecumu, tikai pateicoties ģeohronoloģija. Tā ir pavisam cita atšķirīga fizikāla zinātne, kas nosaka lielākoties vecumu pēc radioaktīviem izotopiem, vai arī, nu, piemēram, dendrohronoloģija ir zinātne, kas pēc koku gadskārtām var restaurēt, rekonstruēt līdz kādiem 14 tūkstošiem gadus senos notikumus.
Bet šī tad ģeohronoloģija, tad tur būs stāsts par radioaktīvo oglekli, ko skatīsies, vai kā?
Ne tikai, jo sākotnēji vispār šo metodu nevarētu teikt, ka ieviesa, bet katrā ziņā ideja izteica Rutherfords. Viņš izteica tādu domu, ka hēlijs iežos varētu būt nevis ieslēgts no atmosfēras, bet radies pateicoties urāna sabrukšanai. To izmantoja divi zinātnieki ASV Boltvuds un Strats Lielbritānijā, kas pamatoja un pirmie, kaut gan kļūdeni, bet tomēr veica datējumus pēc hēlija un urāna attiecībās iežos, un paši arī savos rakstos apgalvoja, ka aprieķina noteikti kļūdaini, tamdēļ, ka hēlijs var rasties arī torija sabrukšanā un tā tālāk, bet viņi vismaz deva cerības stariņu paleontologiem un ģeologiem, apgalvojot, ka nu, zemes vecums krietni lielāks nekā to apgalvoja, piemēram, Lords Kelvins vai Thompsons. Tad sekoja Artura Holmsa bakalaura darbs. 1910. Gadā viņš izstrādāja savu bakalaura darbu, pētot, cik daudz dažāda vecuma iežos, kas ir datēti pēc fosīlijām, tad viņš zināja, kāds to relatīvais vecums, un urāna un svina attiecības.
Patiesībā vienkāršot skatoties, man liekas, ja tā drīkst teikt, skatās vienkāršo ķīmisko elementu dažādu, nu, tās sabrukšanas laiku vai kombinācijas, un tur atkal, man liekas, tās interesants saskaras punkts ir ar jūsu abu nozarēm, ka mēs zinām, ka, piemēram, tur ogleklis mums tur, cik tur sanām zvaigznēm, ja patiesībā ir veidojies vai palabojiet
jā,
precīzāk.
Te noteikti daudz saskaras punkts ar paleontoloģiju un ģeoloģiju un astronomiju, piemēram, tika pieminēti kaut vai senie koki un tie gadskārts. Tos izmanto, lai nosacītu, cik saulē bija plankumi pirms tūkstošiem gadu un kā to var darīt. Tik pieminēts radioaktīvais izotops oglekļa 14, bet tas, tā ka tam ir īsts pussabrukšanas laiks, tas kā 5000 gados nu sabrūk dabiski, tas nozīmē, ka ja tas visu laiku nerastos pa jaunu, tas jau sen būtu pilnīgāvā sabrūts. Un veids, kā tas veidojas pa jaunu, tas ir, kā kosmiskie stari no mūsu putnuceļa galaktikas trāpa no slāpekļa atomiem Zemes atmosfērā un izveido šito izotopu C14. Bet cik intensīvi tā process notiek, tas ir atkarīgs no Saules. Ja Saules vējš pūš stipri, tas it kā aizsargā Zeme no šiem enerģētiskiem stariem no mūsu putnuceļa galaktikas un neveidojas tik daudz šī izotopa. Bet koks tas gadkārtās ļoti senos kokos, vai pat mirušos kokos, mēs zinām precīzi, cik seni tie ir. Mēs vienkārši skaitām, tur ir 5000, 6000, 7000 gadu, un mēs zinām tad, cik var izmērīt, cik daudz ir palikts no šī izotopa, un no tā varam secināt, cik toreiz bija, kad tas koks auga, un no tā var pateikt, cik saule bija aktīva, respektīvi, cik daudz bija no saules plankuma toreiz.
Patiesībā tiešām tādas ļoti sīkas pēdas liekas atstātas, meklējot, analizējot, jūs izdarat secinājumus par ļoti, ļoti lielām lietām un pat laika nogrīznī senām lietām. Ja? Tāpat kā paleontoloģijā, es domāju vienmēr, nu kā var skatīties uz kaut kādiem ļoti seniem nospiedumiem kādos iežos un saprast vispār, kas tas ir bijis un cik vecs tas ir bijis. Vai, nu jā, vai tas ir precīzāk, cik vecs. Pārsteidzoši. Runājam, jo mēs tādām precīzi mērāmām lietām ļoti bieži piesaukt lietu atomlaiks, proti. Tas ir tas precīzākais, pēc kā vispār mēs salīdzinām, ja es saprotu visu mūsu laika mērīšanas sistēmu. Kas īsti tas ir un kā mēs varam būt droši, ka tas ātoma laiks ir tik precīzs, kā mēs to uzdodam?
Jā, tas ir laika mērījumi. Tā, laiks vispār, ko mēs parasti uzsveram kā laika, tas ir dienakts, zemes griešanās ap savu asti, arī tur ir sapsita tāda saista ar nu, paleontoloģiju, ja mēs, jo ir zināmi, nu, dzīvnieki, tas ir, nu, gliemi, moluski, pat visanākie, tas saukti stromatolīti, kuri vēršas pēc sauli, un kuriem ir tātad dienaks ritms, arī gada ritms. Un to fosilijas var atrast, kas ir simtiem miljoniem gadu sen, un no tiem var secināt, cik toreiz bija diena gadā. Un šodien, mūsdienās ir 365 dienas gara, bet toreiz bija 400 vai pat 440 apmēram. Toreiz dienāks bija tikai 20 stundu gara. Tāpēc, ka zemes no rotācija palielinās, ja? Mainās, tāpēc, ka ir berze, frikcija, pamazām zeme no griež lēnāk. Tā kā šis zemes no dienakts pagarinās, un ja grib kaut ko precīzāk izmērīt, tad vajadzīs kā cits laikamērogs. Un to, tad, kas tiek tagad sekundes definīcija, kas tiek izmantots, ir tas, kas sauktais atomlaiks, kas attiecinās uz nu, laboratorijā mērītiem ļoti precīziem pulksteņiem, bet arī kā šie pulksteņi tek ir atkarīgs no daudzām citām lietām. Piemēram, pirms 100 gadiem, vai drus pat vairāk, Einsteins prezentēja savu vispārīgu relativitātes teoriju, kas kur apraksta, kā laiks tek lēnāk, ja ir stiprā gravitācijas laukā, un ātrāk, ja tas ir tālu no gravitācijas lauka, kā iet nu, lēnāk, ja kaut kas lido ļoti ātri. Ja tagad vienu kosmiskām tehnoloģijām, ko mēs ikdienā izmantojam vietāluņos, ja bija GPS, globālā pozicionēšanas sistēma, kur ir signāli no pavadoņiem, bet šie pavadoņi atrodas tālu no Zemes un kustās arī ar iespaidīgu ātrumu. Kombinējot šito attālu no Zemes, kuri gravitācijas lauks ir vājāks, un tāpēc laiks iet tek ātrāk, un arī, ka viņi kustās, kur laiks tek lēnāk, bet šī efekta nav tikpat liela, ātrums, ar kur tek laiks atompulciņošos satelītos, ir atšķirīgs. Ar 40 mikrosekunžu dienā, 40 sekunžu miljonu daļu dienā, nekā pulksteņi, kas ir uz Zemes.
Bet pats tas ātoma laiks, tad tajā brīdī varbūt atgādināsim klausītājiem, mēs mērām precīzi ko? Laiku, kurā?
Mēs mērām svārstības zināmos atomos, un tie ir ļoti precīzi, ja mēs atrodamies vienā vietā kopā šiem atomiem, zināmā gravitācijas laukā, un šīs pulkstenes nekustās un neatrodas kaut kur citur. Piemēram, ja mēs paceļam pulksteni no grīdas uz galda, tas iesat citu ātrumu, un šī starpība šodien ir izmērījama. Tagad tas ir kāds neteiksim apzelūs, bet ļoti precīzi laiks, kur var izmantot, lai arī, piemēram, sekot zemes no rotācijas izmaiņām.
Ervin, man jums jautājums uz to, ko tikko Dainis teica, nu, patiesībā, nu, jau pirms brīža teica par šiem te moluskiem un dažiem citiem dzīvniekiem, kas, skatoties ļoti tālā zemes pagātnē, ir vērsusies pret sauli, no tām mēs varam izmērīt par to, ka ir bijuši 400 dienas gadā.
Nu, ideāls modelis ir koraļi, ja viņi patiešām augot,
koraļi, jā, tieši
viņi aug tiešām seklos ūdeņos, zināmā mērā sekojot saulē, tā ir taisnība, ja, piemēram, koraļu kolonija nedaudz pagāžas, turpmāk viņi joprojām cenšas izaugt vertikāli, un ir iespējams izsekot, cik ir pieauguma joslas, jo pateicoties aļģu klātbūtne koraļu organismā, spēja reaģēt uz saules gaismu ir ļoti jauka dienā, un bez šaubām naktī aļģis tā kā čuč, jā, jo saules enerģijas nepietiek. Līdz ar to var pieauguma joslas saskaitīt un pārsteidzošā kārtā, nu, tieši tā kā minēts, apmēram 400 šādas pieauguma joslas būtu Devonā, apmēram pirms 400 miljoniem gadu, un tas ļauj mums izsecināt, ka, nu, mums pa 3 stundām būtu diennaktī mazāk, bet Kembrijā, kad koraļi tikko sāk rasties, tad varētu būt, ka 440 dienas bija gadā. Līdz ar to absolūtais vecums ģeoloģijā. Arī tas ir relatīvs jēdziens, jo, redziet, mēs nezinām precīzi ļoti daudz komponentes, kā noteikt laiku. Grūti pat aplēst vai precīzi tajā pašā orbītā Zeme atrodas tagad pašlaik, kā tas ir bijis pirms 400 vai 500 miljoniem gadu.
Tā ir kaut Dainim rīs komentārs varbūt
jā, par to. Zemes orbīta, protams, arī drusku izmainās, bet Zemes orbīta ir daudz stabilāka, relatīvi, nu, sakot, nekā Zemes griešanās ap savu asi. Arī Zemes orbīta nav nemainīga, bet tā ir daudz, tas ir gada garums, ir daudz stabilāks nekā Zemes, nu, griešanās. Jo Zemes griešanās arī kopā ar mēnesi ir mīja iedarbība, mēnesis pašlaik attālinās no mums, un pašlaik mēs vēl varam saules aptumsums redzēt, bija tie, kas to redzēja ļoti krāšņu saules aptumsums pirms kādu mēnešu, ko es arī zinu, šī programma ir bijis aprakstīts.
Jā, mēs par to esam runājuši.
Bet to varēs tikai, es nezināšu pateikt, cik miljonu gadu nākotnē pēc tam mēnesis būs attālinies tik tāli, ka vairs nespēs pilnībā aizsekt sauli, un šis ir mīja iedarbība, kam ir arī sakars ar zemes rotāciju. Nu, pamazām un nu, samazināšanos, ka mēnesis attālinās nedaudz, bet tomēr katru gadu drusītiņu.
Jā, ir par ko domāt un par ko mēģināt iztēloties. Man liekas, to vispār interesanto pasauli, kurā mēs dzīvojam, kur mēs tiešām spējam laika dimensijās kaut ko mērīt, domāt, pielīdzināt citam. Sarunas noslēgumā man šķiet tāds ļoti interesants aspekts, cik dažādās, nu, ja tā var teikt, kategorijās, jomās mēs uztveram laiku. Nu, piemēram, es nezinu, laiks, ja tur skatāmies cilvēku sirdspukst vai elpas vilciens, nu, liekas tāds pavisam īs mirklis, bet ja mēs to, piemēram, pielīdzinām, nu, pret kaut ko, ne, otrādāk, precīzāk, piemēram, diena ir īs laika posms, bet ja mēs to pielīdzinām pret tur elpas vilcienu vai sirdspukstu, tā liekas vesela mūžība varbūt pat, ja? Tāpat arī mūsu diena pret, es nezinu, kaut kādu biosfēras, ja tā var teikt, procesu laiku, nu, kurā, es nezinu, nomainīsies, tagad mums visi okeāna ūdens vai kā citādāk, kaut kādi lielie cikli notiek, vai dinozauri parādās un izmirst, vai kā citādāk, tas atkal ir pielīdzināms kaut kādam laikam, nu, mirklim, pavisam īsam. Tad tas viss ir tāds relatīvs, jā, atkarīgā no tā, pret kuru mērogu mēs skatāmies, pret kuru sistēmu mēs skatāmies. Mūsos vienlaicīgi patiesībā notiek ļoti dažādi procesi, kas būtu mērām gan lielās laika skalās, gan mazās laika skalās. Līdzīgi kā astronomijā un paleontoloģijā.
Jā, nu, laiki ir
dažādi.
No, ļoti dažādi un dažādi zinātnes un dažāks, nu jēgas papildina, protams, viens otru, kas ir ikdienas laiks, kā ir skubošana, lai uzspētu uz autobusu vai kad ieslēgt radio, lai noklausītos programmu, tas ir vienādi, un, protams, ka pamazām izveidojas pilsētas vai kontinenti, kustās, tur ir citi laiki.
Ervin, kā jums?
Ļoti interesanti atzīmēt, ka dažkārt var arī nedaudz kļūdīties aplēšot laiku, piemēram, viss atmosfēras ūdens nomainās 3 mēnešos, un tas ir relatīvi īsts laika posms. Ārkārtīgi grūti aplēst, kad varētu nomainīties ūdens pasaules okeānā, bet savulaik pazemes ūdeņi, ko mēs dzeram mangaļu
pudelēs, ja,
piemēram. O, nē, jebkurā varbūt arī nē, bet konkrēti šis uzkrājies pēdējā aplidojuma degradācijas laikā pirms 15 tūkstošiem gadu. Tas ir diezgan
ievērojami. Bet kādreiz vēl teicu, ka patiesībā arī ūdens mūsu dušā, patiesībā, ja mēs tā padomājam, ir ļoti, ļoti sena laika liecība, jo tas ūdens, ko mēs lietojam, jebkurā brīdī šobrīd ir savu ciklu veicis ļoti, nu, ievērojamā mērogā. Paldies jums par šo sarunu, ko varētu turpināt vēl un vēl, bet es ļoti ceru, ka mēs katrs vienkārši aizdomāsimies kaut vai par to laika dimensiju mazliet no dažādas perspektīvas savā ikdienā. Paleontologs Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemezināju fakultātes Geoloģijas nodaļas vadītājs Ervīns Lukševičs un Lundas Universitātes profesors astronoms Dainis Draviņš šodien pie mums bija raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Paul Gulbinska producēja šo raidījumu, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Kristaps Eida bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!